Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, prima ediție din luna octombrie. Olivia Buciocă sunt, Manuela Carleciuc alături de mine în regia de emisie. Așa cum știți, din această toamnă suntem împreună în fiecare zi de luni, până aproape de orele 19. 18 și 28 de minute acum, Jurnal Militar, ascultați aici, la Radio Constanța. Și în această ediție vă aduc actualitatea militară, misiunile internaționale și interviul săptămânii, unde vă spun doar că invitat este colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului 307 Infanterie Marină de la Babadag, unitatea ai cărei militari au găsit la începutul acestei luni fragmentele de dronă căzute pe teritoriul României. Un nou an universitar a început astăzi. Am stat de vorbă cu studenții și profesorii Academiei Navale Mircea cel Bătrân despre exercițiul Mărășești, cel mai important al brigăzii nouă mecanizată, tot în această seară, pentru că am fost în poligonul Babadag și am luat parte la un exercițiu de 24 de ore cu trageri de luptă cu muniție reală. Campania de selecție a soldaților și gradaților profesioniști direct la unitățile militare tocmai s-a încheiat, iar primul dintre cele două vânătoare de mine prevăzute în acordul semnat de România și Marea Britanie a intrat în serviciul forțelor navale române. Vorbim la știri pe scurt, așadar rămâneți cu noi! Începem Jurnalul Militar cu informație din noaptea de vineri spre sâmbătă, atunci când în zona de graniță româno-ucraineană, în județele Galați și Tulcea, a fost alertă antiaeriană în urma unei noi serii de atacuri ale forțelor ruse asupra unor obiective din țara vecină. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că în urma detectării unor grupuri de drone care se îndreptau spre teritoriul ucrainean, în proximitatea graniței cu România, au fost alertate forțele aflate în serviciul Poliția Aeriană și a fost notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din cele două județe. Sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național, cu semnal detectat pe un traseu către municipiul Galați. Nu au fost identificate până acum obiecte căzute din spațiul aerian pe teritoriul național. Rămânem la subiectul dronelor și la interviul săptămânii, unde invitatul lui Cristian Dumitrașcu este colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului 307 Infanterie Marină de la Babadag, unitatea ai cărei militari, așa cum spuneam în începutul emisiunii, au găsit la începutul acestei luni fragmentele de dronă căzute pe teritoriul României. Despre acest subiect, dar și despre ce înseamnă să fii infanterist marin în cel mai apropiat loc din țara noastră, de războiul din Ucraina vecină, ascultăm în câteva momente.
Interviul săptămânii.
Domnule colonel, înainte de a discuta, așa cum făceam noi de obicei, despre situația complicată de aici, din zona lagunară pe care dumneavoastră o aveți în responsabilitate și ia cât acum mai mult decât în vremea în care vorbeam noi, n-am cum să ratez acest subiect. Sunteți cel care împreună cu subordonații dumneavoastră, cu echipa dumneavoastră de aici de la Regimentul 307, care ați descoperit vestita dronă care a creat atâtea controverse. Și a fost o misiune foarte complicată și care v-a dat destule bătăi de cap.
Da, este adevărat că a schimbat un pic configurația evenimentelor. Se întâmpla undeva în 5 septembrie, era o zi de marți. Pe la ora prânzului am primit ordin de la comandantul flotilei fluviale împreună cu echipă de cercetare să executăm cercetarea unui raion în zona Ceatalchioi-Plauru, undeva la nord-estul deltei Dunării, pe raionul portului ucrainean Ismail. Pe baza datelor, că evident, pe timp de pace monitorizăm situația cu mijloacele care ne sunt accesibile. Să nu uităm că suntem totuși o unitate de infanterie marină, nu unitate de cercetare specializată, tehnică. Am monitorizat datele pe sursele deschise care erau disponibile la acea dată. Știam aproximativ zona și am făcut noi niște simulări pe niște hărți, niște simulări grafice în care ne așteptam. Redusesem totul la o suprafață de un kilometru pătrat în care era foarte probabil să găsim drona în apropierea sau la sud de portul Ismail. După o pregătire foarte scurtă a misiunii, ne-am deplasat stat, eram și presați de timp, de luminozitate, pentru că pe timp de noapte lucrurile se complicau. Eram presați și de necesitatea de a traversa Dunărea și de mijloacele de trecere civile la acea dată disponibile pentru traversarea Dunării. M-am deplasat cu echipa mea de cercetare în teren și ne-am îndreptat spre zona țintă. Ne-am organizat scurt la fața locului, un teren cu multe probleme de accesibilitate. Era undeva în zona unei fâșii de pădure de pe malul drept al brațului Chilia. Am făcut o scotocire, un al doilea rând. Către a doua acțiune de scotocire am recunoscut fragmentele specifice unui obiect aerian necunoscut, care nu semăna, nu era specific locului. După care am evaluat expeditiv la fața locului dacă nu există pericol de explozie, dacă nu sunt obiecte care ne pot pune viața în pericol. Pe baza unor indici sumare am raportat comandantului flotilei fluviale că este foarte posibil să fi găsit fragmente, cel mai probabil aparțin unui obiect aerian necunoscut, care nu se afla în dotarea armatei române. Cu semnalmentele de rigoare din zonă, vegetație arsă, fragmente împrăștiate pe o rază de 20-30 de metri, cu multe elemente specifice unei aeronave, unui sistem aerian fără pilot.
Puteți spune și putem spune cu mâna pe inimă că a fost un moment istoric, cred că a fost prima descoperire a unui asemenea obiect de după cel de-al doilea război mondial încoace.
Da, vă dați seama că era pentru prima oară când un obiect militar aparținând unei forțe străine, dintr-o cauză evident tehnică, era pe teritoriul României, în condițiile unui război foarte aproape la 100 de metri de granița României. Am luat o decizie să recuperăm acele obiecte și să le livrăm echipelor specializate de investigații.
Aceasta a fost principala misiune după ce ați descoperit-o, să o predați echipelor de investigație și spuneați despre proceduri. Puteau să mai existe și alte pericole în afară de cele care erau, să zicem, cunoscute și reglementate? Și aici spun, de exemplu, putea fi chiar un material radioactiv.
Evident, putea să aibă mecanisme neexplodate încă. Putea să conțină substanțe chimice toxice de luptă. Putea să conțină elemente radioactive. Aveam cunoașterea acestor tipuri de sisteme aeriene din baza de date de care dispunem, dar nu cunoșteam elemente de subtilitate. Evident că aveam pregătite echipe EOD de CBRN, apărare chimică, bacteriologică și radiologică, pentru a interveni și pentru a face cercetarea locului. Dar și sub presiunea timpului și plus evaluarea noastră sumară nu ne-a indicat niciun pericol asupra vieții noastre, ca urmare am procedat ulterior conform instrucțiunilor să le strângem, să le predăm echipei specializate.
Revenind la misiunile uzuale ale dumneavoastră, vă luptați cu situația tensionată, cu subîncadrare, este un adevăr, și chiar acum îmi spuneau colegii din flotila fluvială că această măsură a statului major al apărării de a transforma această acțiune de recrutare și de a reveni la această variantă prin care puteți recruta la unitate, își arată roadele. Asta este o chestiune pe care aș vrea să o dezvoltați, dacă și la dumneavoastră s-a văzut o creștere de număr de oameni care ar putea veni aici.
În mod evident, pentru Regimentul de Infanterie Marină, recrutarea de pe plan local a personalului este mult mai eficientă decât metoda centralizată, pentru că la Infanterie Marină avem nevoie de oameni care cunosc foarte bine locurile. Să nu uităm că Delta Dunării și zona lagunară e o zonă complicată, nu numai sub aspectul geofizic sau al hidrografiei, dar am nevoie de oameni care sunt familiarizați cu apa, buni înotători. Am nevoie de oameni care pot supraviețui în condițiile unei infrastructuri austere, oameni care cunosc foarte bine Delta Dunării, oameni care cunosc foarte bine zona lagunară, care cunosc, să spunem, dialectele etniilor din zona noastră. Foarte important. Este foarte greu să găsesc din alte zone geografice ale țării oamenii potriviți pentru Infanteria Marină.
Este greu să formați acești oameni după ce ei pășesc pe poarta unității, pentru că este, cred, mult mai complicat decât într-o unitate regulată din centrul țării.
Da, bineînțeles. Pentru mine îmi facilitează faptul că am oameni din zonă, nu mai sub aspectele materiale, locuință, cazare și toate beneficiile economice ale carierei militare, dar este mai ușor pentru mine să instruiesc în specificul zonei. Îmi ia mult mai puțin timp și mult mai puțin efort să rezolv. Practic, eu nu mă voi rezuma decât la instruirea lor pe principalele deprinderi militare, deprinderi de luptă.
Către finalul interviului, cum îi simțiți pe oamenii din subordine? S-au mai călit sau mai obișnuit cu ideea aceasta că sunt aici la un pas de război?
Noi monitorizăm situația de la începutul războiului și lumea, camarazii noștri s-au obișnuit cu ideea. Suntem bine pentru că nu suntem solicitați în acțiuni de luptă. Suntem deocamdată solicitați în acțiuni de cercetare, de supraveghere, de siguranță. Asta ne menține focusați pe misiune, ne menține vigilenți. Pe de altă parte, războiul în sine este un organism viu, se întreține singur și vedeți că acțiunile militare pe frontul din Ucraina se intensifică nu numai în zonele centrale, centrale, în zona Bahmut, în zona Harkov, în zona Herson. Vedeți că începe să se apropie vertiginos și către zona noastră și mă refer în zona asta sud-estică a Ucrainei, Bugeac, zona fluvială, zona coastei Mării Negre.
Domnule colonel Marius Gheorghescu, vă mulțumesc foarte mult și ne mai auzim la Jurnal Militar.
Și eu vă mulțumesc și sperăm să fie situația din ce în ce mai pașnică.
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc! Suntem în direct la Jurnal Militar. Astăzi a început un nou an universitar și pentru instituțiile militare de învățământ superior. Vă aduc în atenție un reportaj realizat la Academia Navală Mircea cel Bătrân cu studenții și profesorii. Astăzi sunt 368 de studenți la secția militară, dintre care 99 sunt studenți în anul întâi, iar la secția civilă, la studiile de licență și masterat, sunt aproximativ 1200 de studenți. În anul întâi, 209 la programele de studii de licență și 255 la programele de studii de masterat. Despre Academia Navală astăzi, ce spun studenții la început de drum, dar și după 3 ani de studii, în secundele următoare.
Comandor conferențiar în vestiar, doctor inginer Nistor Filip, sunt decanul Facultății de Navigație și Management Naval. Orice început de nou an universitar beneficiază de rezultatele obținute anterior, iar pentru Academia Navală, rezultatele obținute în anul universitar 2022-2023 au fost la superlativ. Pentru anul 2023-2024 ne propunem creșterea calității instruirii studenților noștri. Absolvenții participă în misiuni internaționale alături de aliații români și partenerii NATO și pentru asta au nevoie de o infrastructură de învățământ compatibilă cu standardele NATO. În acest sens, continuăm modernizarea bazei materiale. Am inaugurat peste 8 laboratoare dotate cu aparatură de ultimă generație, iar în anul universitar care urmează ne propunem încă cel puțin 5 noi laboratoare. Continuăm programul de studii în limba engleză și programul logistică navală pentru secția militară, ambele având o căutare foarte bună printre absolvenții colegilor militare. Proiectele în parteneriat cu academiile navale și universitățile maritime europene, derulate cu succes, ne-au dovedit necesitatea compatibilizării curiculei în beneficiu final al absolvenților. Anul acesta am înregistrat o creștere în interesul tinerilor pentru programele de licență și masterat, un motiv al creșterii fiind rata ridicată de angajabilitate pe piața muncii în domeniul maritim.
Sunt student Zaharia, am intrat cu media 9.90 pe specializarea navigație în limba engleză.
Veniți de la un liceu civil.
Da, din Suceava.
Mai exact?
Din Boraia.
Este locul care a dat Armatei României mulți generali.
Port un respect foarte mare pentru locul din care provin și îmi doresc să duc mai departe această onoare.
Care au fost motivele pentru care ați optat pentru o carieră militară?
Am avut șansa în clasa a 8-a să particip aici într-o excursie în care am fost și am vizitat navele, am văzut viața aceasta militar îndeaproape și toată această seriozitate și tot respectul pe care l-am întâlnit aici m-a făcut să-mi doresc să urmez și eu această carieră și am considerat și că Marea este locul cel mai potrivit care poate șerfui caractere.
Sunteți unde trebuie așadar.
Așa este.
Sunt student plutonier ajutant Radu. Am început acum ultimul an școlar și sunt foarte emoționat pentru că sunt conștient că nu voi mai avea ocazia să fiu student al acestei academii și sunt conștient că ultimul an este cel mai frumos. Au fost până acum ani dificili, plin de multe momente în care a trebuit cumva să evoluez. Sunt foarte mândru că a reușit să ajung până aici și încep anul universitar în forță.
Suntem împreună la Jurnal Militar aici, la Radio Constanța. Interviurile pe care tocmai le-ați ascultat cu decanul Facultății de Navigație și Management Naval, dar și cu studenții, le găsiți integral pe pagina noastră de Facebook. Continuăm să vorbim despre evenimentele importante, naționale și internaționale ale ultimelor zile în grupajul de actualitate militară realizat de colegul meu, Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Italia este unul dintre principalii contributori la efortul de apărare și descurajare pe flancul estic NATO. Militarii italieni sunt prezenți la exercițiile aliate desfășurate pe teritoriul României, contribuie cu personal în structurile de comandă NATO găzduite de țara noastră și participă constant la misiunea de poliție aeriană întărită din România. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, aflat într-o vizită la Roma la invitația omologului său, Guido Crosetto, a salutat decizia Italiei de a afilia forțe la Brigada Multinațională de la Craiova pentru instruire și exerciții. Angel Tâlvăr a vizitat în peninsulă Centrul pentru Înalte Studii Militare în domeniul apărării și s-a întâlnit cu reprezentanți ai industriei de apărare din Italia, printre care compania Leonardo, care este prezentă și în România. Militarii răniți care au reprezentat România la Jocurile Invictus de la Düsseldorf s-au întâlnit joi cu ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, și cu locțiitorul șefului statului major al apărării, generalul locotenent Gheorghiță Vlad, care i-au felicitat pentru participarea la ediția din acest an a competiției. Delegația României la Invictus Games 2023 a obținut 14 medalii, 4 de aur, 5 de argint și 5 de bronz. Ministrul Tâlvăr a conferit emblema de merit în slujba păcii și distincții sportivilor și personalului din staful tehnic și din echipele de sprijin ale lotului. Capitanul echipei Invictus România, plutonierul ajutant în retragere Florin Boc, a înmânat ministrului apărării drapelul României, care va fi preluat de următorul capitan al echipei noastre la viitoarea ediție a Invictus Games.
Am simțit că spiritul Invictus și camaraderia noastră este acolo în fața tuturor și le-am arătat că și noi putem fi mare parte din familia Invictus. Va urma o perioadă de pauză, fiecare cred că va pleca în concediu, dar după care vom începe din nou activitățile și vom participa la diferite competiții naționale, internaționale. Ștafeta veteranilor care va pleca de la București și eu o aștept cu drag la Bistrița în data de 21 octombrie.
Compania Romtehnica, aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale, a lansat licitația pentru achiziționarea de obuziere autopropulsate pe șenile pentru unitățile de artilerie din Armata României. Până la termenul limită de la mijlocul acestei luni s-au înscris 3 companii. Concernul german Krauss Maffei Wegmann propune modelul PZH-2000 folosit în prezent și în Ucraina, după ce a fost donat Kievului de către Germania. Din Coreea de Sud s-a înscris compania Hanwha cu modelul Kano Thunder, în timp ce Turcia are ca ofertă modelul T-155 Firtina. Cerințele Ministerului Apărării pentru noile sisteme de armament sunt protecția, viteza de manevră, puterea de foc și distanța de tragere mărită. Contractul pentru obuzierul calibru 155 mm de nivel batalion este estimat la o valoare de 4,2 miliarde lei și se va derula pe o perioadă de 5 ani. Franța și Republica Moldova au început negocierea unui acord în domeniul apărării, a transmis biroul ministrului francez al apărării în urma deplasării efectuate de Sébastien Lecornu la Chișinău. Franța va continua să stea alături de Moldova în fața oricărei tentative de destabilizare, se arată în comunicatul citat de agenția France Press. Ministrul francez al apărării și omologul său, Anatolie Nosatei, au semnat o scrisoare de intenție pentru a întări cooperarea în domeniul apărării și a asista Republica Moldova în modernizarea instrumentelor sale militare. Chișinăul a anunțat achiziția unui radar Groundmaster 200 produs de concernul multinațional Thales, cu o rază de acțiune de 250 de kilometri și care va fi folosit pentru consolidarea supravegherii spațiului aerian moldovenesc. Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova a anunțat joi că au fost descoperite resturile unui proiectil într-un lac din sud-estul țării. Autoritățile au confirmat că acestea provin de la o rachetă, urmând ca specialiștii să identifice tipul și proveniența acesteia. Incidentul survine după ce luni un fragment dintr-o rachetă antiaeriană S-300 a căzut pe teritoriul regiunii separatiste Transnistria.
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Pentru câteva zile am fost în poligonul Babadag, mai exact în centrul secundar de instruire prin luptă din Babadag, pentru principalul eveniment de instruire al Brigăzii Nouă Mecanizată Mărășești din acest an. Este vorba despre exercițiul cu același nume, Mărășești, așa cum am spus, cel mai important al Brigăzii Nouă Mecanizată, care se desfășoară timp de 2 săptămâni, a început luni pe 25 septembrie și se va încheia vineri 6 octombrie. O concentrare de forță în poligonul Babadag în cele două săptămâni de foc, vorbim despre subunități din toată brigada nouă mecanizată, tancuri, infanterie, artilerie, apărare antiaeriană, subunități de cercetare și logistice, în cifre, dacă vreți, peste 500 de militari români cu peste 100 de mijloace tehnice. Exercițiul se desfășoară anual, de an bun, să tot fie peste 10, un exercițiu foarte complex și am asistat la o secvență de 24 de ore de foc continuu, o secvență de trageri cu muniție reală cu întreg battle grupul, grupul de luptă. Și cum cel mai bine vorbesc oamenii de acolo despre ceea ce fac, oamenii de pe câmpul de luptă, vă invit să ascultăm acum reportajul din poligon. Primul este chiar comandantul brigăzii, colonelul Adrian Costaru.
Este examenul final al unui an de instrucție pentru Brigada Nouă Mecanizată Mărășești. Am început de la nivelul cel mai mic, grupul echipaj, am trecut la nivel pluton și etapa companie, respectiv etapa de integrare a acestui grup de luptă. Este cea mai bună metodă de a verifica dacă ceea ce am planificat și ceea ce am executat în cele 9 luni anterioare, am făcut bine sau am făcut rău. Sunt puncte tari și puncte slabe. Ceea ce noi le considerăm puncte tari vor fi menținute, ceea ce considerăm că au fost puncte slabe, încercăm să le depășim și să îmbunătățim. Vremea este un pic atipică pentru această perioadă, este destul de cald. Pământul este foarte uscat, se ridică foarte mult praf și ne îngreunează în executarea manevrelor. Ne pregătim pentru orice fel de teren și pentru orice fel de condiții. Avem și tehnică învechită și tehnică nouă. Parte din tehnică cedează. Important este că în marea majoritate a situațiilor putem rezolva problemele de mentenanță chiar aici în poligon la fața locului. Avem militari de toate categoriile, noi intrați în brigadă. Avem soldați gradați profesioniști, avem subofițeri, avem maiștri militari, avem ofițeri veniți din promoție. Aici este laboratorul, dacă pot să-i spun așa, unde îi perfecționăm și unde îi integrăm în subunitățile de nivel mic.
Locotenent colonel Silviu Mare Stoica, comandantul battle grupului brigăzii nouă mecanizate. Suntem în faza de execuție a unui FTX de 24 de ore. Tragerile de luptă se vor executa cu tancurile aflate în dotarea batalionului 114 tancuri și 912 tancuri și cu transportoarele anfibii blindate aflate în dotarea batalionului 341 infanterie și 911 infanterie. Manevra batalionelor de infanterie și de tancuri va fi sprijinită cu o buzire de 153 de mm din dotarea batalionului 345 artilerie. Sprijinul aerian pentru acțiunile ofensive ale grupului de luptă va fi oferit de către o secție de gheparzi din cadrul batalionului 348 apărare antiaeriană.
Sunt locotenent Dorostei Gabriel, comandantul bateriei 1 buzieră din cadrul batalionului 345 artilerie Tomis. Rolul meu este să-i coordonez pe cei care conduc sub unitățile și de a le transmite fluxul de informații și de a-l actualiza în permanență. A fost o provocare, într-adevăr, pentru subunitățile din cadrul batalionului, dar am reușit să ne îndeplinim toate obiectivele pe timp de noapte, chiar dacă am fost limitați de vizibilitatea redusă. Am reușit să ne deplasăm în ascuns pentru ocuparea unor poziții noi de tragere și pentru a executa misiuni de foc pentru a sprijini subunitățile de manevră din cadrul grupului de luptă 912.
Sunt sublocotenent Cristina Marica, comandant pluton tancuri. Desfășurarea pentru atac, pentru trecerile la ofensivă, pentru trecerile la apărare, acestea trebuie coordonate de mine în cadrul plutonului. Fiind comandant de pluton, trebuie să știu de celelalte trei tancuri plus tancul meu, dacă au o problemă, dacă pot să o remedieze și, în primul rând, dacă personalul este în regulă.
O armă grea, murdară.
Armamentul este greu, muniția la fel de grea, însă este o satisfacție personală, în primul rând, ca și femeie să reușești să-ți conduci oamenii și plutonul.
Sublocotenent Radu Ilian, comandant pluton infanterie în cadrul batalionul 911 infanterie Capitava din Megidia. În cadrul acestui exercițiu pregătim o ofensivă în cadrul grupului de luptă împotriva unei companii inamice de cercetare. Lucrez în cadrul brigăzii 9 de aproximativ 6 luni. Consider că este o alegere corectă deoarece am foarte multe oportunități de carieră aici, mai ales arma infanterie, deoarece am știut de la început că este regina armelor. Chiar dacă avem aviație, artilerie, chiar dacă putem lovi inamicul de la distanță, până nu a pus bocancul infanteristului piciorul pe acel teritoriu, nu considerăm că este cu adevărat cucerit.
Ascultați Jurnal Militar aici la Radio Constanța. De asemenea, vom realiza și un clip video, sperăm, spectaculos, despre exercițiul Mărășești și cele 24 de ore de foc continuu pe care îl veți putea urmări pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța. Aflăm acum ce fac militarii noștri în misiunile din afara țării. Despre ei ne aduce vești Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde militarii celui de-al 13-lea detașament românesc, dislocat în cadrul grupului de luptă, continuă pregătirea în vederea asigurării securității pe flancul nord-estic al Alianței. Zilele trecute, aceștia au participat la un eveniment caritabil organizat de către partenerii britanici, acesta constând în desfășurarea unor competiții sportive. Detalii ne oferă capitanul Alin Șerban, ofițerul de legătură al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier.
Aceasta a implicat executarea unui marș tactic, orientare după puncte cardinale, cu ajutorul caracteristicilor terenului și acordarea primului ajutor, conform unor scenarii fictive create pe parcursul traseu. Scopul turneului caritabil a fost sprijinirea, cu ajutorul organizației Billy Chip Charity, a unor persoane nevoiașe și a veteranilor militari ai aliaților englezi.
Părăsim continentul european și ajungem în Africa, unde, sub cupola Organizației Națiunilor Unite, în Sudanul de Sud, se derulează misiunea UNMIS, ce vizează asigurarea sprijinului pentru consolidarea păcii, cât și a dezvoltării economice. Odată cu declararea independenței, în iulie 2011, Sudanul de Sud se constituie din 10 state și 3 zone administrative. Țara noastră participă cu 6 militari la această misiune de monitorizare și observare. Colonelul Eduard Vitalis, ofițer de legătură senior în Yambio, statul Ecuadoria de Vest, vine cu detalii despre regiunea în care acționează.
În zona mea de responsabilitate am Azande, Balanda. Când zic că mă plimb pe străzile cartierului, vă rog să vă gândiți la niște poteci mai largi, pline de gropi, cu niște case pierdute în vegetație, greu de văzut câteodată din drum. Ajungând în zona urbană, este o aglomerație continuă în căutare de hrană.
Ultima oprire o facem în largul Mării Mediterane, acolo unde fregata Regina Maria execută deja de aproape 3 săptămâni misiuni de patrulare în cadrul operației Sea Guardian, cu accent pe verificarea căilor de comunicație maritimă și de asigurare a prezenței navale aliate în zona de responsabilitate. În cadrul primei misiuni de patrulare pe mare, desfășurată între 16 și 25 septembrie, nava a interogat peste 50 de nave comerciale posibil suspecte. Săptămâna aceasta, fregata Regina Maria, împreună cu restul grupării navale în care acționează, a efectuat o escală de 2 zile în portul Alexandria din Egipt pentru refacerea capacității de luptă, dar și activități de promovare a imaginii forțelor navale române și a României, inclusiv întâlniri cu comunitatea românească din Egipt. De asemenea, au fost derulate exerciții navale în comun cu o fregată a forțelor navale egiptene. Vremea a continuat să fie prielnică în Marea Mediterană, astfel încât nava a putut să execute toate misiunile încredințate de comandamentul maritim aliat MARCOM, inclusiv cu elicopterul Puma Naval, care se află la bord. Fregata Regina Maria urmează să revină în portul militar Constanța pe data de 11 octombrie. Chiar de pe mare îl ascultăm acum pe comandorul Mitel Alexandru, comandantul navei.
Fregata Regina Maria a plecat pe data de 27 septembrie din portul Alexandria în a doua patrulare în cadrul operației Sea Guardian pentru încă 9 zile, astfel încât pe data de 6 octombrie să intre în portul Sud-Avec Creta pentru refacerea capacității de luptă.
Direct la Jurnal Militar suntem, mai sunt câteva minute despre soldații și gradații profesioniști. Vorbim acum, campania de recrutare pentru aceștia direct la unitățile militare tocmai s-a încheiat. Am fost la comandamentul flotei și am luat pulsul înainte și după susținerea celor mai dificile probe de selecție, probele sportive. Cei care s-au pregătit au reușit să se încadreze în bareme și acum sunt soldați profesioniști. Ascultăm reportajul.
Capitan Gabriela Nohai, în această săptămână se desfășoară evaluarea la capacitatea motrică și testarea psihologică pentru încadrarea viitorilor soldați gradați profesioniști. Acești candidați și-au depus dosarele la unitățile unde vor profesa în cazul în care vor trece aceste probe. Noutatea acestui an este că selecția se face de către unitatea unde vor fi încadrați acești viitori militari și nu decât către centrele militare județene. Până în acest moment avem depuse undeva în jur de 250 de dosare. 50% au reușit să treacă probele. Depinde doar de ei cât de pregătiți sunt și de cât de motivați sunt pentru a trece probele.
Sunt locotenent recruși de la Comandamentul Flotei, președintele Comisiei de Evaluare a Capacității Motrice. Candidații sunt destul de pregătiți. Au de făcut un traseu utilitar aplicativ, descris pe o distanță de 90 de metri și cu 10 elemente pe care trebuie să le depășească în timpul de 1 minut și 50 de secunde. La alergare de rezistență, în 10 minute și 30 trebuie să intre în barem pentru a fi declarat admiși. Au fost și unii care au picat la câteva secunde. Noi mai așteptăm cu drag să se mai înscrie și să vină și la alte selecții.
V-am observat aici pe teren, n-a fost ușor.
N-a fost, dar nici nimic imposibil. Trebuie să ai tărie și perseverență ca să-ți atingi scopul.
V-ați dorit mult?
M-am dorit foarte mult, da. Soțul meu este și el în armată și l-am văzut că este foarte ok, eu sunt patriotă.
Ce așteptări aveți pe mai departe și pentru ce ați optat?
Am ales postul de bucătar.
Ce vârstă aveți?
39.
De unde sunteți?
Din Năvodari. Am fost recepționeră la hotel. Am făcut prin Uniunea Europeană un curs de bucătar. Iar acum vreau să profesez în cadrul armatei ca bucătar.
Și să faceți mâncare bună pentru militari.
Foarte, cu dragoste.
Mă numesc Stanciu Ciprian, am fost în cadrul armatei, dar am plecat pentru o viață cât de cât mai bună. Acum singura soluție o văd armata. Eu sunt din Mărfa Clara, acolo avem destule unități militare. Da. Un serviciu stabil, aproape de casă, sunt obișnuit cu sistemul.
Ce ați ales?
Poliție militară.
Roxana Nicolae. Momentan sunt asistent medical. Toți ne dorim să promovăm în acest examen și să purtăm uniforma de militar. Soțul meu și socul meu sunt cadre militare și îmi doresc să fiu și eu ca ei.
Ce vârstă?
30 de ani.
Mulți înainte, copii?
Da, am un băiețel de 10 ani.
E pregătit ca mami să îmbrace uniforma?
Da, este foarte încântat și chiar își dorește și el pe viitor, pentru că vede în casă și vrea și el să devină tot scafandru.
Scafandru
militar, da.
Jurnal militar, Scutul Dobrogei. La final, forțele navale române au un vânător de mine, poartă numele onorific sublocotenent Ion Ghiculescu. Eu sunt Olivia Buciacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri, să fie pace.